Cuvântul pe care îl voi citi și din care voi rosti un scurt mesaj în concluzia întâlnirii din această dimineață a închinării noastre este în Apocalipsa, capitolul 11, primele două versete. Apocalipsa 11, primele două versete. Și în acest pasaj, cuvântul Domnului spune în felul următor. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el, dar curtea de afară a templului las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, timpurile acestea pe care generația noastră le trăiește sunt timpuri cu adevărat profetice. Noi trăim un moment al urgenței. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos este așa de aproape. Cu ajutorul Domnului voi veni în fața dumneavoastră și vreau să se știe lucrul acesta și îi rog respectuos frații de la stație, de la media, să puneți pe internet în al doilea weekend din luna martie, pentru că așa stau lucrurile cu multe evenimente, voi prezenta perspectiva profetică pe anul 2011, pe care n-am putut să o prezint din pricina stării de sănătate. Vrem să cunoaștem mai bine, mai în detaliu, unde ne găsim în perspectiva lui Dumnezeu, în perspectiva biblică, ce trebuie să facem în vremuri ca acestea. Apostolul Petru spune aceste cuvinte în 1 Petru 4,17, căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Ați observat și în pasajul pe care l-am citit, apostolul Ioan a primit poruncă în viziunea pe care a avut-o de la Domnul prin Duhul Sfânt să ia prăjina, o unitate de măsură care a fost încredințată, să măsoare templu, dar să lase la o parte curtea de afară care a fost dată neamului. În perspectivă ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, deci profetic, lucru de care nu mă voi ocupa în această dimineață, ci de cel practic, ce spune apostolul Ioan se va întâmpla în timpul necazului celui mare. Când Ierusalimul, aceasta este Sfânta Cetate despre care vorbește aici, în a doua parte a celor 7 ani de necaz, în a doua parte, numită cu precădere necazul cel mare, va fi cucerit din nou de către neamuri, acum este în stăpânirea evreilor, va fi cucerit din nou de către neamuri timp de 42 de luni sau 1260 de zile. Și aceea, cu această perioadă de 1260 de zile se va încheia ceea ce se numește în istorie vremea neamurilor. Anticrist va domni și va coordona activitatea pământului într-un exercițiu de exterminare a rasei iudaice și a celor care vor crede în vremea aceea în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, pentru că și în timpul necazului se poate crede povestea aceea că simțim cum încerc cum harul de la neamuri se tot ia, scrie probabil în altă carte, dar în Biblie nu scrie. Harul nu s-a luat niciodată de la oameni și nu se va lua niciodată de la oameni, harul de a fi mântuiți, pentru că în toată vremea Dumnezeu are mărturie în orice perioadă de timp și în timpul necazului celui mare, o mulțime, spune în Apocalipsa capitolul 7, așa de mare s-a mântuit că nu puteai să-i numeri din orice limbă, din orice seminție, ceea ce numește Ioan o gloată, o mulțime așa de mare, nu este biserica, sunt sfinții necazului celui mare. Cine studiază cu seriozitate Sfânta Scriptură poate să vadă limpede acest lucru. Și în perioada aceasta, deci, Ierusalimul va fi călcat în picioare. Și spune, lasă pe neamuri afară, lasă perioada lor, ocupă-te de casa mea, ocupă-te de templu. Am spus, trăim timpuri de urgență și de aceea scurtul mesaj cu care mă adresez dumneavoastră, așa se și numește, vremuri urgente. Vremuri urgente. Sunt trei lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare în aceste timpuri și vremuri urgente. Primul este acesta, adevărul acesta, că Dumnezeu este preocupat de biserică ca un întreg. Uitați ce scrie aici cuvântul Domnului. Scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu. Dumnezeu este preocupat de biserică ca un întreg. De ce? Pentru că biserica lui Dumnezeu trebuie să lucreze în unitate. Și dacă judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu, haideți să ne punem această întrebare. Cum arată unitatea bisericii Emanuel? Cum arată unitatea bisericii în care tu te închini? Putem să stăm împreună să ne rugăm Domnului mai departe? Putem să stăm împreună mai departe să menținem focul de sus? Putem să stăm împreună mai departe să facem tot ce trebuiește și în misiune și în administrația interioară și în mărturia Domnului până la marginile pământului ca biserică? Se poate? Domnul se uită la unitatea bisericii, la întregul bisericii. De aceea provocarea mea este pentru tine în felul următor. Din partea Domnului. După proverbul care l-ai auzit deseori și care este adevărat, dacă toți membrii din biserică, vorbim de biserica Emanuel, dacă toți membrii din biserica în care tu te închini, sunt așa de implicați în viața bisericii, în unitatea bisericii, în activitatea bisericii, cum ești tu implicat și familia ta, cam ce crezi, cam unde ar fi biserica? Și cum ar arăta biserica aceea? Trebuie să te frământe gândul acesta. Și trebuie să te preocupe. Trebuie să te frământe și trebuie să te preocupe. Pentru că Domnul se uită la noi ca un întreg. La felul cum gândim, la felul cum punem umărul împreună. Întotdeauna Domnul este supărat pe cei ce moaie inima poporului. Întotdeauna. Întotdeauna Domnul este împotriva celor care moaie inima poporului sau care caută să tulbere poporul Domnului. Îi ajunge lucrul acesta. Îi ajunge din urmă. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, pentru familia mea, pentru tine, pentru casa ta, pentru fiecare dintre noi care formăm această biserică sau, mă rog, unde te închini Domnului, trebuie să fie acesta. Stați împreună. Stați la oaltă. Nu împiedicați lucrarea Domnului, nu împiedicați rugăciunea, nu împiedicați pe tineri, nu împiedicați nicio lucrare care se face în poporul lui Dumnezeu, pentru că Domnul se uită la întregul lucrării sale. Și acest întreg trebuie să arate frumos. Vă aduceți aminte din Scriptură când împăratul Balac al Moabului l-a chemat pe Balaam să blasteme pe Israel? Cuvântul Domnului spune că 7 tentative de blestem a avut. L-a urcat pe muntele cu tare, pe muntele cu tare, pe muntele cu tare, pe muntele cu tare, să-l vadă de diferite poziții. Și citiți bine ce spune cuvântul Dumnezeu. Când a văzut Balaam cât de bine este organizat Israel, cât de la linie corturile, cum toate lucrurile stau în ordine, cum preoții sunt preoți, cum poporul este popor, cum lucrarea este, a spus, nu pot să blastem ce-a binecuvântat Dumnezeu. Când Dumnezeu se uită la noi, vrea să ne vadă împreună. Pentru că știți ce? Se mai uită cineva la noi. Știți cine se uită? Diavolul. Și dacă pe mine mă vede de o parte și pe tine de altă parte, pe mine vede cu un grup și pe tine cu alt grup, când vede lucrul acesta în biserică, imediat, slăbiciunea aceea este exploatată, imediat locul acela este lovit, imediat biserica lui Dumnezeu este zguduită. Nu ne mai trebuie să trecem prin zguduire, trebuie să trecem din putere în putere de aici încolo. Și trebuie să stăm împreună ca un popor care iubește pe Domnul, ca un popor care a înțeles chemarea lui Dumnezeu și ca un popor care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să avem posibilitatea să facem lucrul acesta, după cum ați văzut și după cum am văzut, mulțumim Domnului, Dumnezeu s-a îndurat de noi în aceste ultime luni, ultimele luni din anul trecut și aceste prime două luni din anul 2011, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, a botezat cu Duhul Sfânt, a umplut poporul de bucurie, a eliberat de demoni, a făcut vindecări divine în mijlocul nostru, pentru că Dumnezeu iubește biserica și vrea să-și zidească biserica. Deci în aceste vremuri de urgență, primul lucru pe care îl are Domnul în vedere este biserica ca un întreg, unitatea ei, lucrarea ei împreună. În al doilea rând, al doilea lucru la care se uită Dumnezeu în aceste timpuri de urgență, pentru că suntem în vremurile din urmă, este jertfa bisericii. Uitați ce spune acolo, măsoară altarul. Măsoară altarul. Este jertfa bisericii. Nu este ușor să te jertfești. Nu este ușor. Vă spun eu că nu este ușor. Și mă știți bine lucrul acesta. Nu este ușor să vii la lucru la biserică. Nu este ușor să mai facem o colectă în plus. Nu este ușor să mergi în Haiti și să lucrezi acolo, printre oameni necăjiți și loviți de cutremuri și de furtuni și de uragane. Nu este ușor. Nu este ușor să renunți la confortul de acasă și să poate nu mănânci două, trei zile sau să mănânci numai o bucată de pâine, de frică să nu te îmbolnăvești. Nu este ușor. Însă lucrarea lui Dumnezeu cere sacrificiu, fraților. Și știm bine lucrul acesta. Asta înseamnă că trebuie să mă leapăd de mine însumi și trebuie să mă sacrific pe mine și casa mea. Vă spuneam eu cu alte ocazie, știți noastră că noi, în casa noastră, așa ne-am născut, acolo în România, așa s-a născut soția, avem musafiri mulți. Mereu musafiri. Nu acum, că acum avem rudele, acum nu avem musafiri, avem rudele cu noi. Mi-aduc aminte, într-o împrejurare oarecare, aveam și o familie din Chicago cu noi la masă și la un moment dat, familia din Chicago, care era mai bună, mai apropiată cu noi, cu casa noastră, aveam 17 muzafiri la masă duminica aceea și zice Paul, măi Lazare, ce te iubește Domnul pe tine, măi? Și am zis, dar cam de unde ai ajuns la concluzia aceasta? Că mă iubește Domnul așa de mult. Păi zice, uite-te, Domnule, cum te-a binecuvântat, 17 muzafiri la masă. M-am uitat și am zis, Paul, mă rog, Domnul să te iubească și pe tine tot așa de des. Altarul, jertfa, sacrificiu. Lucrarea Dumnezeu nu se poate face fără jertfă, fără sacrificiu. Și observați dumneavoastră, lui Ioan apostolul i s-a dat o prăjină, o unitate de măsură. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Dumnezeu nu măsoară biserica lui și lucrarea mea și a ta după măsura mea. El măsoară după prăjina lui. Și a lui nu se potrivește cu a mea. Eu pot să spun destul, mi-ajunge. Și Dumnezeu să spună, îți mai dau doi, mai vii o zi, mai facem o colectă. Așa vorbește Dumnezeu. Și întotdeauna Dumnezeu să nu creadă cineva că ne chinuiește pe noi sau ne schingiuiește pe noi. Cuvântul Său ne spune, nu ne-a ajuns nicio ispită și nicio încercare care să fie peste puterile noastre. Atunci de ce ne plângem? Dacă este pe puterea noastră, atunci se poate face. Se poate face. Uite-te în viața ta și uite-te în familia ta. Vei zice, dacă n-am făcut eu jertfă în biserică, asta nu semnează, să nu creadă cineva că n-am făcut jertfă în altă parte. Nu asta este problema. Problema este aceasta. Trebuie să lucrăm și să lucrez în unitate cu biserica. Și dacă cineva se ascunde după povestea aceasta, când Biblia mea scrie să nu știe dreapta ce face stânga, să te explic încă o dată. Aceea este dărnicie, dreapta ce face stânga. În ce privește zeciuiala, biserica trebuie să știe zeciuiala, de aia să numără zeciuiala. Deci nu ne ascunde că nu știe dreapta ce face stânga. În ce privește a veni la lucru Domnului, se vede, fraților. Eu știu ce am făcut, se vede. În ce privește aduce o hrană la oamenii care lucrează aici, în ce privește a sponsora o ușă, a sponsora o poartă, a sponsora un geam, se vede, se cunoaște, o bancă, se cunoaște. Frați și surori, doamnelor și domnilor, jertfa se vede. Și dacă nu o vedem noi și nu trebuie să lăudăm pe nimeni, sau Trebuie să încurajăm pe cine face lucrul acesta. Vreau să știm un lucru. Dumnezeu ne vede. Dumnezeu ne vede. Și o măsoară El. Jertfa mea și jertfa ta. Deci uitați-vă. În aceste vremuri urgente, în aceste timpuri urgente, Dumnezeu este preocupat de biserică ca un întreg și este preocupat de jertfa bisericii. Și apoi, în al treilea rând, în aceste vremuri de urgență, Domnul este preocupat de închinarea personală și se măsoară pe cei ce se închină în El. Măsoară-i pe cei ce se închină în El. Dacă toți ar fi de statura mea spirituală, oare ce ar fi de biserică? Sau dacă toți ar fi de statura ta spirituală? Pentru că Biblia spune, măsoară-i pe toți închinătorii, pe fiecare individual. Și măsura lui Dumnezeu, măsura lui Dumnezeu este aceasta. El măsoară intenția lucrării pe care am făcut-o? Cu ce intenție am făcut lucrul acesta? Cu ce intenție am vorbit vorba aceasta? Pentru că mi-a zis cineva, zice, am văzut pe, și nu vă spun numele, ce era cu o femeie în mașină. Ce părere aveți? A vrut să mă ispitească. Ce părere aveți? Dar Duhul Domnului mi-a vorbit imediat. Și am întrebat și am zis, dar cine era femeia din mașină? A, păi era soția lui. Ați văzut? O vorbă din aceasta nesocotită. O glumă din aceasta proastă. O vorbă din aceasta aruncată la adresa lucrătorului Dumnezeu sau la adresa familiilor, a prietenilor tăi. Dă-mi voie să spun, te ajunge din urmă și te costă. Pentru că în această carte din care vorbesc cuvântul Domnului este scris negru pe alb de la Duhul Sfânt. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Aceea va și secera. Dumnezeu se uită la statura ta și la statura mea. Îți măsoară intențiile, în măsoară intenție, măsoară motivația. Cu ce motivație fac lucrul acesta? Cu ce motivație? Și, într-adevăr, Dumnezeu este preocupat de lucrarea fiecăruia, pentru că, dacă citim 1 Corinteni, capitolul 3, spune, lucrarea fiecăruia va fi dovedită, va fi demonstrată. Spuneam de mult și cu aceasta mă apropii de concluzie. N-avem mulți frazi în biserică, de aceea putem vorbi de ei. Spunea un păstor din Bistrița, într-una din comunele în care păstoresc, era și este această familie foarte înstărită, foarte înstărită, soț și soție. Dar, fără aluzie la doamne sau la cineva, zice, în familia aceasta, zice, sora era tare dificilă. Dacă se întâmpla ceva și păstorul chema biserica la lucru, fratele ar fi vrut să ridice mâna, să meargă și el, să uita sora peste frat și îi făcea semn. Dacă era vorba de o colectă, se uita, fratele ar fi vrut, puteau, că nu aveau nici copii. Și îi făcea. Și spune, i-am întrebat de câteva ori, dar de ce nu faceți? Voi puteți să ajutați, de ce nu veniți, de ce? Nu aveți copii, nimeni nu vă împiedică. Deci vorba ei preferată era să poate și fără noi. Să poate și fără mine. Și zice, într-una din zile, într-o dimineață, foarte devreme dimineața, bate cineva în ușă. M-am scurat, speriat. Cine? Era familia aceasta la ușă. S-a întâmplat ceva. Au venit amândoi înăuntru, erau descolorați, mai ales sora. Și a zis, frate păstor, vreau să vă rugați cu noi. Dar ce s-a întâmplat? Mama, tata, bolnav, ceva, accident, a spart casa, hoțul, care problemă? Frate zice, am adormit și după aceea ce m-am trezit și n-am mai dormit deloc și acum am zis, până nu se face ziua, vin la dumneavoastră. Uitați ce vis am avut astă noapte. Ce se făcea că am văzut răpirea bisericii. Ce vă spun este strict autentic, pentru că noi nu vorbim povești de la amvoane și în Biserica Domnului. Și zice, am văzut așa cum citesc în Biblie și cum predicați. S-a cutremurat cerul, s-a cutremurat pământul, zice. Și la un moment dat, zice, am văzut pe Domnul Iisus Hristos a apărut pe norii cerului și se uita spre pământ. Și am văzut, zice, de la noi din comună s-au deschis mormintele și oameni îmbrăcați în alb, zice, care eu știam că au murit recent, au zburat din mormânt și se duceau spre Domnul Iisus Hristos. Și apoi din alte parte, din toate direcțiile mergeau. Pe urmă am văzut, zice, frații care sunt în viață, oameni care sunt în viață, cum se desprind și zboară către Domnul Iisus Hristos. Și am intrat în panică, zice, pentru că am văzut că eu nu am început să zbor. Și la un moment dat, zice, când am văzut lucrul acesta, am început să sar și eu. Și numai nu mă ridicam. Și am zis, Doamne Iisus, zice, am intrat în panică, Doamne Iisuse, te rog, ia-mă și pe mine, tu și eu sunt pocăită. Și a spus, Iisus a plecat spre mine și a zis, să poate și fără tine. A intrat în panică și s-a pocăit. Și s-a pocăit. Esența este aceasta. Se poate și fără mine. Se poate și fără tine. Dar Dumnezeu vrea să lucreze și cu mine și cu tine. Și Dumnezeu mă măsoară și pe mine și pe tine. Și în final și eu și tu nu putem niciunul să ne ascundem, pentru că în cartea Domnului este scris că și toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată al lui Hristos ca să dăm socoteală de binele sau rău pe care l-am făcut câte vreme trăiam în trup. Că după ce am murit, nu mai ajută la nimic slujba nimănui, pomană nimănui, pomenirea nimănui, câte vreme ai trăit în trup. Deci ea, grăbește-te să te împaci cu Domnul. Grăbește-te să-ți schimbi atitudinea. Grăbește-te să-ți schimbi motivația. Grăbește-te să te încadrezi în lucrarea lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Grăbește-te să întinzi mâna câtă vreme se poate. Așa cum spune Sfânta Scriptură, câtă vreme se aude glasul astăzi. Deci am ajuns mâine după ce am murit. Este ca și când toată ziua ți-ai chinuit soția, toată viața, a murit și acum te duci și plângi și pui flori pe mormânt. Veritaci. Deschideți inima. Deschideți inima și lucrează împreună cu Domnul. Lucrează împreună cu poporul Domnului. Lucrează împreună cu lucrătorii Domnului. Pentru că trăim timpuri urgente. Judecata lui Dumnezeu este gata să înceapă și începe cu noi. Începe cu mine și începe cu tine, cu casa lui Dumnezeu. Și El este preocupat, cum ai văzut, în biserică ca un întreg, măsoară templu, în sacrificiu, măsoară altarul. Și este preocupat în închinarea individuală și fiecare închinător din templu. Mă rog Domnului ca la verificarea Lui și la măsurarea Lui să te găsească, să mă găsească, să ne găsească integri. Iar dacă știm că ceva lipsește în această măsurătoare care ne-o face Domnul, acum este timpul să ne pocăim, acum este timpul să spunem, Doamne, am făcut ce am vrut, am gândit cum am vrut, de aici încolo vreau să fac ce vrei Tu, să mă duc unde mă trimis Tu, să aud cu urechile Tale, să văd cu ochii Tăi, să simt cu inima Ta. Și atunci lucrarea Ta și a mea va fi o lucrare binecuvântată. Amin.